galab wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Galabnimo Isniin ah bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waa 7 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka ku leenahay ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DC ayaa idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabtii wararka VOA-na waxaa idin haysaa Xaashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galab nimana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dagaallo ka dhacay jubbada hoose kadib weeraro ay qaadeen ururka Al-Shabaab.
Wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Jubbaland uu aad u diidanaa in doorashada dib loo dhigo, oo sidii la isku ogaa doorasho hal waqti wada dhacda, hal guddi doorasho ahna uu maamulo, taas in aysan isaga uusan samayn karin sababtoo ah baarlamaankiisii ayuu hal sano ugu daray.
Waxa ka sidoo kale aan idiin haynaa warbixin iyo falanqeyn ku saabsan saameynta uu dagaalka bariga dhexe ku yeeshay ama dagaalka qasa uu ku yeeshay bariga dhexe oo sanad jirsaday haatan.
Ninkan fasiyiintu gaar ahaan gadar baka degan dadad waaweyn oo hole ay qoteen oo ayagu yaqaanaan oo password ku xiran ayuu taamsiinyihiin. Marka dhalinyaradii badan way hubeeyeen meeshan waa meel xaafada hoosida dhexadkan Lubnaan iyo Israa'iil kala ma ahan, waa xaafada keyma.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo anigana akhriya. Sanad ayaa maanta laga joogaa markii uu bilowday dagaalka ay Israa'iil ku qaaday marinka Qasa, kaas oo ay kaga jawaabaysay weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil saacada ka hor inta aan la gaarin sanad guurada koowaad ee weerarkii 7-dii Oktoobar. Ayay Axadii shalay ciidamada Israa'iil ay gantaalo cirka ah waxa ay ku duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala Qasa iyo koonfurta Lebanon. Duqeymaha cirka ee Israa'iil hayaa waxa ay ka dhaceen xaafadaha koonfureed ee magaalada Beirut. Xalay militariga Israa'iilna waxa ay sheegeen in diyaaradahooda dagaalka ay garaaceen bartilmaameedyo ay Xisbullah leeyihiin, kuwaas oo ay ku jiraan xarunta mukhaabaraadka, baqaarada hubka iyo meelo kale oo ku yaala magaalada Baqaac. Xisbullah ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in xalay madaafiic ay ku garaacday magaalada saddexaad ee ugu weyn Israa'iil ee Xayfa. Gantaalada Xisbullah ayaa waxay ku dulqaboobeen gantaalada difaaca cirka ee Israa'iil, kadibna waxay ku dhaceen dhismooyin ku yaala Xayfa, sida ay xaqiijiyeen booliska Israa'iil. Ilaa 10 qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen gantaaladaasi. Dhinaca kalena, marinka Qasa ugu yaraan 26 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay, 93 kalena la dhaawacay kadib duqeymo cirka ah oo ay xaddii ciidamada Israa'iil ku garaaceen masaajid iyo xarun ay ku nool yihiin dad barakacay, kuwaasoo ku yaala marinka Qasa. Taageerayaasha madaxweynaha hadda xilka haya ee dalka Tunisia Qays Saciid ayaa xalay waxa ay ku dabaal degeen wadooyinka magaalada caasimada ah kadib markii ay natiijooyin horudhaca muujiyeen in uu ku guuleysanayo doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday Axadii shalay. Qays ayaa doorashada waxa uu kaga guuleystay 2 murashax oo la tartamaysay, kuwaasoo kale ah Zuhayr Maqzawi oo ay mar xulafo ahaayeen balse isu bedelay mucaarad, iyo Cayaash Zaamil oo doorashada ka qayb galay isaga oo xiran oo xabsi ku jira. Usoo bixida codbixiyaasha ee doorashada ayaa ahay 7.7%, taasoo aad uga yar doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2019 dhacday. Natiijada rasmiga ah ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo caawa fiidkii. Saciid ayaa natiijada horudhaca ah waxa uu ka helay in ka badan 89% codadka ilaa iyo hadda la tiriyey. Khudbad uu ka jeediyey telefishinka qaranka ayuuna hadalkaasi ku sheegay. Murashaxiinta la tartamayey madaxweyne Saciid Aya waxa ay ku gacansaray natiijada soo baxday iyaga oo ku adkaystay in natiijada rasmiga ah ay ku dhawaan doonto midan. Qays Saciid ayaa waxa loo doortay madaxweynaha dalka Tunisia sanadkii 2019 waxaana uu maroorsaday inta badan awoodda waddanka kadib markii uu kala diray baarlamaankii dalka sanadkii 2021 isla markaana uu dib u qoray dastuurka. Tallaabadaas oo ay mucaaradka ku tilmaameen afgembi aan geed loogu soo gaban. Maxkamadda ku taalla dalka Ruushka ayaa maanta Isniin ah waxa ay ku xukuntay nin Mareykan ah oo iddaadiisu tahay 72 sano ku dhawaad 7 sano oo xariga kadib markii lagu eedeeyay inuu ahaa calooshii u shaqaystay u dagaalama Ukraine. Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Stephen Hubbard uu heshiis la saxiixday militariga dalka Ukraine kadib markii Ruushka uu ciidamo u diray Ukraine bishii February ee sanadkii 2022 oo uu ka barbar dagaalamay ilaa laga soo qabtay 2 bilood kadib. Waxaa lagu xukumay 6 sano iyo 10 bilood oo xabsi ah. Dacwad oogayaasha ayaa waxay ku baaqeen in lagu xukumo 7 sano oo xabsi ah. Hubbard oo ka soo jeeda gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaa ah qofkii ugu horeeyay ee Mareykan ah oo la og yahay in lagu xukumo eedeymo ah inuu calooshii u shaqaysta ka ahaa iska horimaadka dalka Ukraine. Xariga dadka Mareykanka ah ayaa sanadihii u dambeeyay si weyn u soo badanayay dalka Ruushka, walaaca ayaana sare u kacay in Ruushka uu bartilmaameedsanayo muwaadiniinta Mareykanka si loo soo xiro, isla markaana ay marka ugu dambeysa u adeegsadaan gorgortanka wadahadalka si dib loogu celiyo dadka Ruushka ah oo lagu helay in ay dambiyo ka geysteen Mareykanka iyo Yurub. Marka la galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan, waxaa natiijo la'aan ku soo dhamaaday shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socday xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, iyadoo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe uu maanta ka dhoofay garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabde ee magaalada Muqdisho. Arrintan ayaa loo arkaa mid si adkeynaysa khilaafka siyaasadda, gaar ahaan sida dhabaha loo marayo heshiisyada doorashada. Haddaba waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu heshiin waayay iyo xalka siyaasadeed waxa uu ku jiro ayaa wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay Professor Liban Xuseen Ciise oo bare ka ah Jaamacadda Muqdisho, isla markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda, si gaar ahna isha ugu hayay arrimaha shirkan.
Waxa weeye waxyaalaha ugu muhiimsan ee waxyaalo badan baa laga hadlay, matalan arrimaha amniga iyo arrimaha sidee loo wadaa kabka dawladda la siinayay iyo waxyaalo fara badan umur iyagu ay caadiga u yihiin. Laakiin waxa ugu muhiimsanaa ay aad dadku uga dhuf sugayeen waxay ahayd arrimaha doorashooyinka qaranka si loo geli karaa, oo taas oo iyaduna daba socota doorashadii heer dawlad goboleedna oo maamuladu intooda badan waqtigoodu la soo gaaray, qaarkood la dhaafay intaas oo la dhaafay muddo, see laga yeelayaa arrimahaas. Marka arrimahaas ayaa ka dhacday aragti kala duwanaan ilaa hadda aanan xal laga gaarin. Si officially ah dawladdu ma sheegin sababaha darafyada, laakiin wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Jubbaland uu aad u diidanaa in doorashada dib loo dhigo, oo sidii la isku ogaa doorasho hal waqti wada dhacda, hal guddi doorasho ahna uu maamulo, taas in aysan isaga uusan samayn karin sababtoo ah baarlamaankiisii ayuu hal sano ugu daray, haddana waqtigii la doorashada la qabanayay
ayaa sii dhamaaday. Laakiin markaad fiiriso heshiisadii hore golayaashu gaareen 2023 November inay dhacdo, waqti waa laga soo gudbay. Marka maxay tahay sababta weli loo sii doorbidayay in waqti dheeraada la helo
doorashada? Yacni hadda in hal sano horaal waqtigii lagu heshiiyey ayaa haddana mar labaad dib in loo dhigo. Marka waxa uu isaga madaxweynahan madaxweyne Axmed Islaan وحوجه وساره وفي الوقت يلغو بالمين ولا جاري تي هرنا إن مر لبعض لور دجانا وح كإيمانا يا خلق الكلاء يوقبا بينما مدحت الكلاء يجو إيقبان وحول بوح كمهم سن ذلك أو مر قره دورشد يعني دولة جبلاتك إيكوضة بعان أو هدو دي دورشوين كاسسكو سيدكاني وحكيني سا هدو دي عدين تا أما قف يعد إن لهلو أما لو ديار جروب وقت لو ديار جروب أي نقوني سا أي لبدا عركتي أي كالقبان
محاكا دالانكرا والا كالتاقي والا اسكو يميد وقت نتيجا ما صوابهن مالكا محاكا دالانكرا دودان قولها دخلو هذا لو كالتاقا دو إن سياسة دالاسو هاي
هنا هانتي وحاوية وقتك كان وقت يعني ما هبونين فعلا إن لغو كالتاقو حدنا أنا يقول حيلتها هي دولة فدرالكا يوم عمل قبل ديادو إني مروى البابا إني غاديان وحي حل نقونكرا مروى البابا هشيس أو إن عيادة من إرالي كوديهين وإن لهلا مرحلة كلا جورك الدورشوين كان مروى البابا مرنذا كان ويدعا مرنذا كان ويدعا سادرت أنا وحيلتها هي مروى البابا خلت كسوماردو أي قدعا وحكمدة أرمها الدورشوين كا وإن لوه الشيا سنة ككوات يضو هرسنتها هي يعني سدح سنة أما أفر سنة يكون هرسنتها هي إن لوه الشيا لكن وقته كل كسر دوادو مروى البابا وحوي قف كسوه إيش كديايا بوسيشن كيسة أما موقف كسر وقت كيسان لها بريدو رشوين كدا عيانا سامين سر ويعلن لها أيو إنع كستبا يعني وسامينا يا لكن سجود ولو ود أجي هاي أقويها كا يدتك لأن إني أقدر بدايان دور شقف يعطى إني دعده طريق كل على هذا إن الراديو لكن تاوح كل إيمان يساد طريق ودر أقل أه إن له له ودتك أي ود أقل عدم تاس أي لوب هني هديك له مروى البابا يعني مرندا وحرية دور شوين كأي دعية مرك قدام بيسان واحد عكرت خلافات أكو أرك إني دعان مرك إن لجدكتون هذا تاس أي مهمة
حال قدمون دولة دخل بدلاً بمغنى تبلاً هذا ميسك دادو خصوصاً برتومانتا من أخوين أحمد وخول لفتي كسما يوم مقارد كنوا دوغيد قاكود وقاري صوت سارمانتا إليهين ما أقبالي كادل من دكور لين مالك محال قدمون دولة دوه قامي من أخوين خاصة
رنتي نادا أنك ما إيه كرنفيري إلا أفيشالي أنك مقالله وإذا حقها يعني ميديا بحصو عضاء ما سوشال ميديا وحي شيء سائن يعني مدحوينه إنه نقضي لكن إنه شركي ماشا كجوك سيدي ماشي كرنو وذا هذا الكي يددالك إنه سعضه وأنا وحا إلتها وحا وامد قصب كوه دولدة فيدرالكا يدا لقربا يدا بيئة يدا هو يديئة وحا لقربا مروى البواقفك وحي كالا أركت دوانانا سيدي استقصو شو بلهيك هل ميل أيا لقربا إني جيب إير إي جيب كابان بو أفريسطو لأنها دي دلكو دورشة قليو وليبا دورشة عصب ولغا قوريو نظام كي هورا قف إيا عطل الربا إن لقلو نظام كي هورا دورشة دربان لغا قوريو ووح ودا أغل أمبالغو قلي كرا هدي كالي وحي نقونيسا أين ما يعني مهدى أرنتا إشي ما مقبلا يدا قاركوت أي دور بدايان دورشة دربان تي إن نوع دون طبعا نقطه أما صورة دي دون تهلوية إن لو سمعيو مركاسي لوغا قوري لها وانا أرنتا إيه حكومة دا فدرالك إيه بلقادي وحي أباها انتها إنتها دادال ديرادان اللقلو أرنتا رأان لديهن يعني هل كان وريك أيا وحبا كورنا مادين وريك كان ودعي هدي إنتا كو إستاغان وحدي عكرتا بلغو ديهن إن هدانا اللي سوغن نقطه وحدي عكرتا إن مدحوينها لوتوغو جبالان لا إسكاقان إيو بين وحاو ويا صومالي سكستو اسكو جيجيدو حلمت امبا كاكو ان ولسلي قانا ان اخيرا سن بعض له اوقر اسكو ديبا ان اي كدعه ارمها دورشد
سيده حل واره مستقبل كدو يو كندا لا جوغبا لو غاري كرا ان لا غدب سيجيدك دورشد وخبرتان مركزتا ان اما ما وغلو هن نقوت اما دولت دخه ان خلق دورشد اد لا سور ري ختان قلقلي كانت اما امنيه هن نقوت اما نولش عاديه هيد سيده لو غدب كرا
إن وح حكمة دمر والبابا شيء جيسا أنت إنسان يعني إب يعراض يدعم بالحيرستا سيد سومالي ده مر والبابا تين أنت حير وحالة دكتا أنت أن لجارين دور شو أنت أين وقت جيدا إيه دعين فرتوح يعني أذ أقول في أنا قرش كديب كمر والبابا دعي لكن مرن بهريناي لكن سيل لو قبحه وحال ربا الدولة دمر كأي لو ريكتو وح كلية أقهر ريا دستور لإسكوا فقسين هاي oo dhamaan Soomaalida dhan u noqoto meel marjac ah oo aan laga daba hadlin waa in la hela waa in la hela hannaan doorasho oo hanoqoto heerka gudiga iyo sharciga oo la isku waafaqsan yahay in la helo hadaanan la helin taas mar walba sirkalkan ama wareegan wal yani ama ila meereyso waa mar walba waa lagu jiri doona insha Allah waxaan rajaynaynaa in laga baxo aqligona uu shaqeeyo iyo dulqaadka iyo isku tanaasul tanaasulkana in laga helo dhamaan dhinacyada
kaasi waxa uu ahaa professor Liban Hussein Ciise oo ka faalooda arrimaha siyaasadda si gaar ahna isha ugu hayay shirka ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho golaha wada tashiga qaran halka wadaad naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA salaam magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta ka furmay shir looga hadlayay dhameystirka qorshaha horumarinta qaran ee dawladda Soomaaliya kaas oo soo bilowday sanadkii 2020 iyo diyaarinta qorshaha cusub ee 5 sano ee soo socota warbixin arintaasii ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Shaqsaxaq
magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta ka furmay shir looga hadlayo dhameystirka qorshaha qaran ee 2024 kaasoo iminka gabagaba ah iyo diyaarinta qorshaha qaran ee xiga ee 2025 waxaana shirkan soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta Soomaaliya shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka socday deeqbixiyasha caalamka UN-ka iyo masuuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda Wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyay ahmiyadda uu leeyahay diyaarinta qorshe qaran oo cusub iyo dhameystirka qorshaha qaran ee 2024.
Sida la socotay January 2024 ilaa iyo hadda waa sanad 19 bilood ba bishii 10 hadda aan ku jirnaa qorshihii horumarka qaranka oo 2020 ka bilaawday ayaa waxa gabagabowbaya 2024 oo sanadkan ku jirna December kii kale ee 5 sano soo socotana waxa ugu tiro galnay sanadkan ee kii hore gabagabada uu ku jiro inaan sii diyaarinno midkii bedeli lahaa 10 bilood la soo dhaafay waxaan ku jirnay inaan la imaano qorsho cusub oo 5 sano soconaya oo ka bilaabanaya 2025 ilaa 2029 oo bedeli doona kii 5 sano hore annaka ugu liba maskaxda ku hayno khibraddi iyo wixii aan ka dhaxalnay ama aan ka barnay kii 8-aad iyo kii 9-aad oo kan 10-aad inaan ku dul dhisno aan u baahanahay khibraddaas waxay ina dhaxalsiinaysaa inaan ku dul dhisno horumaradii aan ka gaarnay qorshihii horumarka qaranka 10-aad ee 9-aad ee sanadkan dhamaanayo inaan khibraddii iyo wixii aan ku dul dhisno horumarka aan ka gaarnay iyo meelihii aan ka gaabino naqaano inaan jiha kale dalka aan u rogno ama aan u kaxeyno
Wasiirka ayaa kulanka ka sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay qaadatay in dalka uu ka dhaco qorshe isbeddel qarameed wuxuuna xusay in guulo laga soo hooyay qorshaha qaran ee waqtigiisu sii dhamaanayo.
Hoggaanka madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran ee annaga fulinayna ayaa waxaa dawladda ama xukuumadda dan qaran qaadatay National Transformation Plan ama qorshe isbeddel qarameed inuu dalka ka dhaco. consultations aad u tiro badanaa waxaan ka galnay in hay'adaha kala duwan ee federal federal iyo head state arintaa laga galo inta hadda uu socday consultations ka xoogooda waxaan dalka ka fulinay May ka soo bilaabatay ilaa hadda bil kastana waxaan qabanaynay kulamo waaweyn iyo kulamo yaryar oo kulanka ugu yar 15 kan ugu badan 100 ilaa 110 qofood aan kulminaynay oo ah heer dowlad federaal iyo heer state iyo sidoo kale private sectorka iyo civil society-ga intaba waxaan intaas oo dhan u tala gelinaynay si aan u helno qorshe cad oo baahida dadka la soo ogaaday ee lagala tirsan ee ku saleysan tahay ee dalkeena aan ku horumarinayno qorshihii hadda inoo dhamaanayo oo gabagabada imaraya ee qorshihii horumarka ee 9-aad guulo waaweyn ayaa lagu gaaray ma la inkiri karo waa ogtihiin faqriga dalka Soomaaliya ayuu hoos u dhigay 115 waa halbeeg aad u weyn oo lagu cabbiro marka lagu cabbirayo qorshahaada inuu shaqeeyo in kale marka kan la horumarka laga hadlayo
wasiir Beenabeene ayaa ugu dambeyntii sheegay in qorshahan Soomaaliya uu ka kaxeynayo faqriga waxana uu xusay in xoogga la saarayo sidii gabi ahaantiiba loo fulin lahaa
wasaaradda qorsheynta iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradaha dawladda oo dhan heer federaal qaasatan waaxyaha ha Blanenska ee Blanen Department ska iyo MNEska iyo sidoo kale tiimankii lagu soo tababaray Malaysia intaba oo dad aad u tiro badan ay 60 ilaa 70 qof gaariyeen intoodii ugu xulqisnaayo wax badan ee aan ku tuumeynay intaba waxa waqti badan la galiyay in qorshahaas uu noqdo qorsho Soomaaliya ka kaxeynaya ama kararay meesha uu joogo una raray meel 5 sano barwaaqo horumar meesha hadda ay joogto faqrigeenana in ka sii dhimaa rabo ma sahlano bulsho 154 ay poverty-ga ay line ay ka hoosaya oo macnaheedu tahay $2 wax ka yar 3 jooro wax la cuno ka yar ku nool waa 154 in aan arintaasi laga shaqeeyo dawladnimadeena ay horumariso oo faqriga hoos u dhigno waxay noo baahan tahay number 1 inaan qorsho shaqeynayo oo macna leh haysano qorshahaasna inuu san qoraal bis aheyn oo fulintiisa iyo dhaqaalihii lagu fulinay intaba in la leeyahay waxaan aad iyo aad u aaminsanahay qorshe aad loo aayo doono inuu inta kasoo bixi doono wiilashii iyo gabdhihii technicalka ahaa ee arintan ka shaqeynay arin ay sharaf iyo milga ay ku mudan doonaan qof kasto qayb ka ahaa inuu qorshahan maxaan ku dhahay yagleeridiisa iyo ka shaqeyntiisa inuu qayb ka ahaa
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dibanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ansixiyeen laba hindise sharciyeed oo muhiim u ah wasaaradda beeraha iyo guud ahaan beeraleyda Soomaaliyeed waxaana hindise sharciyeedkaasi ay kala yihiin hindise sharciyeedka abuurka iyo noocyada ayniga ama dhir beereedka ama dhirta la beerto iyo sidoo kale ansixinta hindisaha sharciyeedka badbaadada dhirbadeedka iyo takoorka warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay laba hindise sharciyeed oo muhiim u ah wasaaradda beeraha iyo guud ahaan beeraleyda Soomaaliyeed hindise sharciyeedan oo maanta maray akhrintooda saddexaad ayaa waxa in la meel mariyo golaha shacabka ka dalbaday gudoomiyaha guddiga beeraha ee golaha shacabka Xildhibaan Muqtar Maxamed Guuleed
Gudaha guddoomiye mudanayaal guddiga intii uu ku guda jiray diyaarinta warbixinta arrinta saddexaad wuxuu si qotoosin iyo wax ka beddel ku sameeyay qodobada qaar iyadoo uu ku kordhiyay aragtiyadii kala duwanaa ee ay soo gudbiyeen xildhibaanada golaha shacabka muddadii ay socotay arrimaha koowaad iyo labaad ugu dambeyn mudane guddoomiye mudanayaal guddiga wuxuu si xushmad leh idinkaga codsanayaa mar kale inaad u ansixisaan hindi sharciyeedka badbaadada dhirbeereedka iyo takoorka iyo sidoo kale hindi sharciyeedka kale ee ah hindi sharciyeedka abuurka iyo noocyada ayniga dhirbeereedka
intaas kadib ayaa waxaa la gudagalay cod u qaadista hindisa sharciyeedka abuurka iyo noocyada ayniga dhirbeereedka waxaana ogolaaday guud ahaan xubnihii fadhiyay golaha shacabka oo ay tiradoodu gaaraysay 143 xildhibaan mana jirin cid ka aamustay iyo cid diiday intaba gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow ayaa ku dhawaaqay natiijada codaynta xildhibaanada
koorag maanta wuxuu ahaa 143 xildhibaan kusoo biiray ma jiro 143 koorabkeena waaye waxaa codaysay 143 ogol waxaa ku codaysay in sharciyeedkan noocyada ayniga dhirbeereedka waxaa ogolaatay 143 xildhibaan oo golaha ka tirsan xildhibaan diida ma jiro xildhibaan ka aamusay ma lahan saa daraaddeed in sharciyeedkan magaciisu yahay abuurka iyo noocyada ayniga dhirbeereedka golaha shacabku wuu ansixiyey waa ansax aada u mahadsantihiin
xildhibaanada golaha shacabka ayaa sidoo kale u codeeyay ansixinta hindisa sharciyeedka badbaadada dhirbeereedka iyo takoorka kaasoo isagana ay si aqlabiyad leh ku meel mariyeen sida uu mar kale ku dhawaaqayo gudoomiye Abshirow
hindi sharciyeedka labaad waxaa ogol ugu codeysay inuu golaha shacabka ka gudbo 143 xildhibaan xildhibaan diida ma jiro xildhibaan ka aamuse ma jiro waa maasantihiin xildhibaana sharaf gale maanta waa codeen marka codeentu noocaasay u dhacdaa marka waa maasantihiin labadii sharci waa naga gudbeen meelihii kale aadi doonaan oo aqalka sar uu ka mid yahay aan u diri doonaa isla maanta
wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha Asad Cabdirasaaq ayaa mudanayaasha golaha shacabka uga mahadceliyey sharciyada ay ansixiyeen kuwaas oo uu tilmaamay inay yihiin kuwa muhiim ah oo ku soo beegmay waqtigii loo baahnaa
ansixinta sharciyan ee hay'adda saaris iyo sharciyadan dhowrka ahaa ee qaadna ansixiseen fadhigii hore qaadna ay labadana ay maanta ansixiyeen waxay ahaayeen inay sharciyadu muhiimad gaar ah u leh beerileyda Soomaaliyeed laba sano iyo ka badan ayay beerileyda Soomaaliyeed indhaha ku hayeen baarlamaanka Soomaaliyeed iyo ansixinta hindisiyaashan ee sadexdiinba waxaa jira duruufo badan oo ay ka mid tahay isbeddelka cimilada labadan sharci ee maanta ansixiseen oo mid ay tahay noocyada caayniga dhinta midna ay tahay sokor labadaba waxay wax ka tari doonaan in waddankan uu yeesho abuur tayo leh u adkaysta cayayaanka iyo cudurrada iyo cimiladaba mudanayaal idinka oo maasan maanta waxaad u qaadeen tallaabo ood u helisteen beerileyda Soomaaliyeed oo aad isha ugu hayay
kulanka golaha shacabka ayaa waxa ugu dambeyntii soo xiray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdullaahi cumar abshiru
xildhibaano sharafta leh ajendayeena maanta waa noo gabagabowday maalinta arbacada ah iyo kulankeen xiga aada u mashatiin shirkeen waanu xiranyahay asalaamu calaykum waraxmatullah
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay qaadeen duqeymo cirka ah maanta oo isniina ciidamada Israa'iil waxa ay sheegeen in ay bartilmaameedsadeen fariisimaha Hamas ee guud ahaan mareyka Gaza Hamas ayaa iyaduna maanta oo isniina waxay sheegtay in ay gantaalo ku garaacday Tel Aviv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Israa'iil arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa hal sano kadib weerarkii Hamas ee koonfurta Israa'iil kaas oo dhaliyay dagaal u muuqda in uu ku sii fidayo gobolka warbixin ay VOA-du qortay waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre
Israa'iil ayaa sheegtay in dawaaqa digniinta ee laga maqlay Tel Aviv iyo bartamaha Israa'iil ay kaga jawaabayeen gantaalo laga soo tuuray Gaza militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in ay duqeyeen bartilmaameedyo ay leedahay kooxda Hezbollah ee ka dagaalanta dalka Lubnaan oo ay ku jiraan weeraro ay ku qaadeen magaalada Beirut ee caasimadda dalkaasi iyo qaybo kale oo ka mid ah koonfurta Lubnaan iyo dooxada Biqaac aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu maanta oo isniin ah uu xusayo sanad guurada weerarada madaxweyne Biden ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in 7 Oktoobar ay tahay maalin madow oo ah maalin u madow u ah falastiiniyiinta sababtoo ah iska hor imaadka ay Hamas dhalisay maalintaasi sida uu sheegay madaxweynuhu wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa isaguna maanta sheegay in Israa'iil ay xaqiijin doonto in dadkeedu ay si nabad ah ugu soo laaban karaan guryahoodii islamarkaana wax kasta oo suurtagal ah la samayn doono si loo hubiyo in la haystayaashii lagu haystay Gaza ay dib ugu soo laabtaan Israa'iil sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa mar kale ku celiyey taageerada Mareykanka ee isdifaaca Israa'iil mar uu telefoonka kula hadlay Gallant amaba wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Axadi Pentagonka ayaa sidaasi ku sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee isku xilka arrimaha bini'aadantinimada ee OCHA ayaa iyaguna sheegay maanta oo isniin ah in sanadkii lasoo dhaafay uu ahaa sanad silic badan oo aan la qiyaasi karin iyo in weerarka Xamaas uu saadaaliyey burburka ay keentay jawaabta Israa'iil hay-addu waxa ay sheegtay in howlgallada militari ee Israa'iil ay uga sii dareen saameynta go'doominta badda iyo dhulka ee Israa'iil ay ku soo rogtay Gaza sanadkii 2007-dii taasoo lagu tilmaamay masiibo dagaalku waxa uu barakiciyey ku dhawaad dhammaan shacabka Gaza iyada oo dad badan lagu qasbay in ay u guuraan meelo kala duwan dhowr jeer sida ay hay-adda qaramada midoobay ee OCHA ay sheegtay hay-adda ayaa sidoo kale tilmaantay in ka badan 300 oo shaqaale samafal ah lagu dilay Gaza sanadkii lasoo dhaafay weerarada Xamaas ee Oktoobar 7-dii 2023-kii ayaa waxaa ku dhintay ilaa 1,200 qof waxaana sidoo kale ay Xamaas qafaasheen 250 qof iyada oo 100 ka mid ah weli lagu haysto gudaha Gaza kuwaas oo la aaminsan yahay in qaarkood ay xanuuno u dhinteen دولان كملتري إسرائيل إسوجرا والردع إركا إيرنوكا أي ديليكو دواد لابي أفرتن كون وقف أو فلسطينيين وحانا كون داوعمي إنكا بغن سغال إيه تدباتن كون سيدا إشيكتي وزاردة عافماتك إيه غزة وزاردو وحا إشيكتي إنكا لبن بدكاسي أي أهايين هاوين إيه عرور
حسين بريه أي نوسو كوبي يوربحين تاسي أي فيو إيدو هقرطي دقال كاسي حماسي إسرائيل أي أها midan hore loo sii saadaalinin bilowgiisii muddadii sanadka ahayd ee uu dagaalkaasi qasay socdayna waxa ku dhintay iyo kuna dhaawacmay kumanaan dad ah oo shacab ah isla markaana waxa ku barakacay kumanaan kale hadaba ma la filayay in dagaalka qasa uu soo gaaro xilligan maxaa laga baran karaa halkuu ku dambeyn karaa su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaan weydiiyay Dr. Hassan Al-Basri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Ahqaf ee dalka Yemen
ماي لما فيلي فايو إسرائيل أيضا كوري أيضا لوك كده قال ما طبعا كوني اللي هي عبد البيتي مركان قصار وين الجاري مركا أيضا وقت أبي دران أطيع قانا أو كمان دوسا ميل بداريو صعد كوبن صافشرة لكن أيضا دجال سرد قادم هي إذا أو كلا وقت دران معنوي لمنية أو شعب إسرائيليين ولسي أوبا raan ugu yaraaban iga sii baabaaya marka buqayn day u damnaa jirtay sida caadiga laakiin dagaalkani uu lugu hawl sii siday sanad gaaray diyaar ma ahayn Israa'il
marka maxaa loo fasiran karaa in dagaalkan oo sida Israa'il bay dhinaceedaba hore uga dhawaajisay in ay muddo gaaban ama kooban ay ku soo afjari doonto ku tirtiri doonto Hamas in hadda uu sanad galo welina uu socdo maxaa loo fasiran karaa
waxa loo fasiri karaa yahuudda Israa'il ay ku aadan Gaza أقوم بدن أملاهم كربك للسعودين لكن من كان فاطمين تدرهم قدر ذكر لجن قدر ووين أبهلا يقتن أو أيه يكانان أو باصوت كفرنا أيه كامسين مركا لأن يرغي بنا ويه بيان ما شنو عمل حافظه إذا بحثت عن لبنان يطير كلامان وحافظ كيما كفرنا وكلام عد صوب إيشا ألقى وحوي شيش كأيلو بدري مركا وحالد يتم كرين ولا جدي لكن إله الله كلام ده فما بقاعد
marka maxaa laga baran karaa dagaalkan bariga dhex gaar ahaan u dhaxeeya Hamas iyo Israa'il maxay dunidu ka baran kartaa gaar ahaan Israa'il iyo bariga dhexba maxay ka baran karaan
waxa laga baran karaa nin ka dhulka iska markuu muqaawimo la yimaado waxa weeye awoodiisu ciidda uu adeegaysa waxa ku soo baxay shacab dhan oo wada muqaawimo ah oo wada dulqaadanaya oo sabraya marka calanku waxa ku baran karaa haddii ay jirto dawlad awood leh waxa ka awood badan urur muqaawama oo saacad laakiin nidaamsan oo habaysan taamarka waxa dadka in nidaamka militariga caalamku isna aad u socon laakiin xisbullaahi iyo xamaas oo kale iyo ururada muqaawamadu ay bedeleen barnaamijkii mucaaradda la burburin jiray oo kale ma noqon karaan waa niman ay dowladii aaminsan mabda'a muqaawamada uu ku dhisan yahay hadaan ku soo koobo in man nasr weyn mustahada guul adduun la helo iyo in la helo shahaado aakhira dadkan la leenaya maalinta sabab dunida lagu wado waxay u arkaan in shahaadadii aqra helen marka muqaawamadu taas waxay ka aaminsan tahay fikir culus dhinaca marka laga eego Israa'il duul ayadu ma aysan gaarin oo ay waxay ahayd xaladkeedu waxa waa inay soo celiyaan waaxiyaashii ayna burburiyaan awooddan Hamas marka inta ma aysan dhicin
marka hadda dagaalka iyo hal sano maraya aad muddo dhinac kale inuu haddana dhinaca Lubnaan u gudbay oo kooxda Hezbollah iyo Israa'il hadda ishayaan oo dagaalka dhinac kale haddana uu ka furtay ma laga yaabaa inay taasi soo dadajiso amaba ay keento inkastoo la hadalhayn xabad joojin ama heshiis dhinacyada dhaxmara ma laga yaabaa inay tani soo dadajiso amaba keento in xiisadan ay yara qabowdo oo labada dhinac ay heshiis gaaraan
maya soo qalmaa waa Israa'il waxa soo dacday siyaasad la fajabis ah oo ay haddaba ku ogaatanayso madaxdii muqaawamada ma ahan dadka kaliya ma ahan Hezbollah iyo meel ka baxsan ba oo marka bariga dhex dagaalkii ku sii fidayo marka inta Israa'il ay fikraddan ay waddo ah in awoodda iyo duqeynta lagu gaarayo bariga dhex waa sifan ay doonaan waa barmiil lagu tooray tarq lagu tooray barmiil marka Hezbollah ila ay soo weerarto xadkii xayta maanta la weeraray xataa maanta la hadalka lahayo sida guuradii qadda waxa laga tuuray sawaarid loo tuuray dhinaca Talaabiib sanad kadib la tuuray ma aysan ahayn nidaamka hadii la raaco aragtida Netanyahu kalaada soo tuuraysa Hezbollah Yemen tan aan joogo ayaa laga tuuray xuutigii marka wajiga badan baa ku furmay Israa'il marka inay soo gabangabeen gabagabeen kara dagaalkaas oo shis la gaaray ima muuqato waa in xaalada badan baa wajiga badan baa furmay hadda Iran iyo Israa'il baa wajiga laba dowlad ka wajiga markii hore waxay ahayd Iran iyo Caruurteeda oo marka dhaca ka tukameysanay ka dhex mutaqaana kulmeysanay laakiin maanta Iran iyo Israa'il baa hadda soo fadhiyay markaas marka xaaladu way sii laba kacaysaa
saadaasho maxay tahay ugu dambeyntii mar hadii dagaalkii Hamas iyo Israa'il ku bilowday Hezbollah dhinac ka soo gashay Iran hadda la hadal hayo in Israa'il ay tiri jawaab la'aan ma noqonaayo weeraradii Iran ay ku soo qaaday Israa'il saadaasho maxay tahay marka dagaalkan xaguu sal dhigan karaa ugu dambeyntii
saadaasho ma wacna waxa muuqanaysa in Hezbollahi ay hadda ay soo laba kacdeeday oo arsi uu saadin mas-uuliyiin nasrallah dagaalka dagaalku way ku jirtay Iranna waxay u raadinayaan arsi hadda way arsi ka labsadeen dagaalka laakiin hadii la soo celiyo weerar labaad duqeyn iyo dagaal kala socon doona marka wajiga barka dhexe frame kula soo baxay anfi iyo rabsho iska socota dagaalkii la oran jiray open war dagaal iska furan dagaalkii Afghanistan iyo Mareykanka ama Iraq iyo Mareykanka oo kale oo erbicisada iyo mareenka 12 sano u dhexay ka oo kala noqon karaa oo dagaal u xadido ama wada hadal ama lagu guuleysan karo Israa'il ay guul keeni karto uu noqdo dagaal iska furan xarar maftuux waxa la yaqaan ayuu noqon karaa.
Doktor Xasan Al-Basri oo cilmi baaraka ah jaamacadda Al-Haqaf ee ku taala dalka Yemen ayuu ahaa oo hadka taleefanka igu waramay. Wali halkaad naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Xubinta dooda gaaban iyo Seynab Abuukar ayaa markana idinku soo maqan.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa bishii hore taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliya u magacaabay General Asad Ismaan Abdullah kaasi oo bedelay sareeyagaas Sulub Ahmed Firin oo xilkan soo hayay tan iyo bishii January ee sanadkii hore waa taliyihii labaad oo xilkan loo magacaabo tan intii ay timid xukuumadan haddaba isbeddelka inta badan ku yimaada hay'adaha dawladda ma mid u wanaagsan baa shaqada dawladda sidii ay ku socon lahayd mise waa mid curyaaminaya howlaha amniga waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay maanta waxaana dooday gala qayb galaya abukaate Xasan Asmara iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Waa maasantahay Zeynabey abukaate Xasan Asmarana aad baan u salaamay abukaate waa ku salaamay salaan kadib dhammaan dhageystayaasheena laanta af Soomaaliga fiyoweedana waa salaamaya salaan kadib jawaabtu waxay noqonaysaa haa waxa weeyaan Janis fiican oo aan horay u soo marin bay u tahay ragu markay wada shaqeynayaan oo shaqo ay ka dhaxayso shaqadaasna ay tahay shaqo qaran oo ummada ka dhaxaysa oo maaragtay haday tahay dhinaca sharciiga haday tahay hawl fulintii iyo shaqooyinkii la qabanayay oo heedaha dawladda ilaan boolisku waa shaqada ugu muhiimsan oo ummada loo qabanayo oo bulshadii iyo hay'adihii dawladda oo dhan wixii fulinaya soo baxay oo dhan heedaha wixii qaabilsan waa booliska weyn ilaan shaqada dhan iyo awooda dhan ay dawladdu ku dhaqaaqayso haday tahay amnigii haday tahay maaragtay hay'adihii dawladda wax fulintooda haday tahay ba kulligood wixii shaqo ee la qabanayo waa booliska dadka wixii saaran marka boolisku waxa weeyaan waa shaqada ugu muhiimsan isbeddelkuna jaaris buu u yahay haday amnigii tahay haday tahay wada shaqeyntii waxaad ogtahay dadku markay wada shaqeynayaan taliyaashu way isdhibsadaan ilaan shaqada la qabanay waa shaqo culus oo shaqo qarana marka shaqadaas la isku dhibsanayo taliyihii horena Janis bay u tahay oo shaqadii buu ka nasanayaa midka cusubna Firfircooni bay u tahay haddii ninkan waxaan is leeyahay taliyaha cusubna shaqo dardar oo cusub buu booliska ku soo kordhin doonaa boolisku waa hay'adihii ugu horeeyay oo wadanka laga aasaaso inta aan xusuusto laba sharci oo aad u culculus ayay boolisku dhaxleen oo la yiraahdo midna waxaa la yiraahdaa British Penal Code baa la yiraahdaa midna Italian Penal Code oo waxa weeye sharciyadii Talyaaniga iyo tii Ingiriiska labada sharci oo culculus ayuu booliska Soomaaliya isku helay waxaana la ii sheegay oo la ii xaqiijiyay 1943 baa loo aqoonsaday modern police inuu yahay booliska Soomaaliya booliska sharciyadiisa iyo nidaamkiisu adag yahay walaw burburkii dalka ka dhacay uu saameeyay taliya kasto yimaadana haddii waxba ku soo kordhinaya taliya cusubna waxaan leeyahay soo dhawow booliskiina wax ku soo kordhiso oo waxa weyn meesha uu jawaad ka sii qaadid baa laga sugayaa
abukaata asmara waad la socotaa dhawaan in taliya ciidanka booliska Soomaaliya loo magacaabo general asad waana taliyihii 20 ee intii xukuumadan ay timid oo booliska loo magacaabo isbeddelka inta badan hay'adaha amniga ku yimaada ma mid u wanaagsan ba howlaha dawladda iyo sidii ay ku socon lahayd shaqada mise waa mid curyaaminaysa
waa salaamayaa bahda VOA-da iyo ummada Soomaaliyeed meel kastoo joogan iyo sheekh qudubi labada waa salaamayaa saarna dawladdu waxay sameysay isku shaandheyn xagga ciidamada ah marka caqabad weyn bay ku noqonaysaa isbeddelka badan ee xukuumadan hadda joogta waa markii labaad ay sameeyso isbeddel xagga taliyayaasha marka caqabad weyn bay ku noqonaysaa qofku intuu baranayo systemka ayaa waqti badan qaadanaya waa la og yahay qofku shaqada markuu tago inuu ku cusub yahay meel kale ha soo maro ama inuu soo marin markasta caqabadii shaqada la geeyay qofka way leedahay markaas daraadeed isbeddelku caqabad iyo ragaadin buu ku noqonayaa xagga amniga qofka waxyaalaha badanka dawladaha adduunka aan lagu degdegin waxaa ka mid ah hay-adaha amniga ka shaqeynaya inaa isbeddel badan lagu sameynin haddii isbeddel badan meesha lagu sameeyo waxaa imaanaya amni darro badan baa ka imaanaysa marka ninkii uu la qabsanayo hadda ninkii hadda la bedelay xilliyadii uu la qabsan lahaa baa la bedelay marka isbeddelku wuxuu soo kordhinayo oo horumara ma jiro dib u dhac amni unbuu keenaya marka sidaa daraaddeed waxay tahay inaa laga daayo isbeddelka badan haddii la rabo amni haddii laga rabo waddanka
haddii aan dib kugu soo noqdo sheekh nuur waad dhegaysanaysaa abukaata asmara waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu caqabad ku yahay sidii ay shaqada hay-adaha amniga ku dhaqaaqi lahaayeen adigana waxaad rumaysan tahay in isbeddelka uu u wanaagsan yahay howlaha amniga oo taliye kasta uu yimaado oo khibradiisa kusoo kordhinayo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda asmara
waad aad buu maasan yahay asmara aragtidiisa iyo maaragtay fikraddiisa waxaa laga yaabaa qofku markuu intuu la qabsado xafiiska uu muddo joogo isagoo xuquuqdiisii iyo xafiiskiisa iyo howlihiisa u dhammaystiran yihiin ayaan musuq maasuq iyo dhib iyo waxaas laga weyneyni waay laakiin markii uu baqayo uu isleeyahay waa lagu daba joogaa waa lagula xisaabtamayaa hay-adaha dawladduna sideedaba isla xisaabtamay ku dhisan yihiin de isbeddelka laftiisu isla xisaabtankii buu ka mid yahay waay haddaan la isla xisaabtamin oo warqad dawladda ka soo baxday oo fulin ay fuli weydo haddii amnigii aan la iskula xisaabtamin haddii dhaqdhaqaaqii bulshada iyo sumcaddii dawladda aan la iskula xisaabtamin iyo dadkii ilaalin lahaa waxa imaanaysa qof walba xafiiskiisa inuu iska sii joogo oo muddo uu qabto uu u maleeyo xafiiskan inuu isagu iska leeyahay ama inuu wuxuu rabo uu ka samayn karo wey marka taasi si ayna u imaanin isbeddelkan waa jaanis fiican oo waxa weeyaan u horseedi kara in maaragtay la dardargeliyo shaqadii in sumcadii dawladda kor loo qaado in maaragtay bulshadii iyo adeegii bulshada loo qabeynayeen iyo amnigoodiina kor loo sii qaado taas bay dhalinaysaa wey waxaan isleeyahay qofku hadduu jarnaal yahay ama uu korneyl yahay ama uu gaashaan laba yahay ama uu kabtanba yahay wuu yaqaanaa shaqadii iyo waajibaadka uu qabanay maxaa yeele warqad u timid buu ka jawaabayaa warqad fulina u timid buu ka jawaabayaa uu socodsiinaya shaqo qabanaya shaqadaas unbaaba la isugu yimaadaa wuxuuna mar hadday ay dhisan yihiin ilaan hay-adaha dawladdu waa dhisan yihiin saldhigyadii waa dhisan yihiin rugihii waa dhisan yihiin qaybihii way dhisan yihiin way marka taliyaha cusub asad cismaan cabdullaahi diyaano waxaan isleeyahay waa nin jaranaala xogogaalna ah inuu khibrad iyo waxa weeye kusoo kordhin doono booliska unbaan rajaynayaa curyaaminna iyo caqabadna ma ku noqonayo marna isbeddelku marna ku noqon maayo hay-adaha dawladda bal waa isla xisaabtanka aas-aaskiisii way masle
haye abukaata asmara sida sheekh nuur uu ka dhawaajiyey ma u aragtaa isbeddelka in aanay marnaba looga maarmin shaqada dawladda oo uu horseedayo in la dardargeliyo howlaha amniga
soomaaliya waxay ku shaqaysaa nin jeclaysiye kuma shaqayso nin baa wax horumarinaya haddii aan ku soo noqday caqabadaha hadda taagan soomaaliya siyaasadda iyo waxaa la kala saari leeyahay iyo howlihii amniga ayaa la kala saari waayey مثلا حدره قفكي اونا متقانا انا قبسنين لا قبسنين ماشي شقدي وحبا ان لا قبسن او هوشي با ان لا قبسنين با يا اللي بدليا كوكلا لكينيا مركز هللي هي ما امنيغا وخ لا قبط ور امنيغي نين كان عصوبه لكيني امنيغا مخوك وخ كا قبطا ددكي او ادري لهابونا كلا برنين بابا مركا waxay soo kordhinayso ma jirto in aan maalin kasta nin cusub la keeno iyadoo waliba Soomaaliya ay joogan ragii khubaradaha ee xitaa dawladdii dhexe joogayagoo joogan in aan maalin ban nin freesh la keeno oo dadkii aanan garanaynin oo dalkii aanan garanaynin in aan la keeno la yiraado horumar buweeyaan ee wax macquul maaha ummada Soomaaliyeedna ee maalin kasta amni darre ugu dhamaanayaan siyaasad xun ay ugu dhamaanayaan marka hal laga daayo isbeddelka amniga hal laga daayo oo ninka hadii wax ma taqaana ee lala xisaabtamayo qofka meesha jooga lala xisaabtamo oo laga daayo isbeddelka aanan ma taqaana micna ku dhismayn cilmi aanan ku dhismayn ee degdeg ah ee jecleysiga hal laga daayo
waxaan hadalka siinayaa Sheekh Nuur Sheekh Cabdullaah
runtii waxa weeye anuu waxaan dadayo oo qarinaya ma jirto waxa weeyaan hadii la yiraahdo waddanku wuxuu ku dhisan yahay qabiil eh ninjacalaysi maaragtay qofkana aanu wax ka helaya iyaga meeshan hada taas iyo waxa isdiidaya waxa reality-ga iyo xaqiiqada ee loo baahan yahay inagu waxaan rabaa inaynu cabirno waxaan ummadan ay ku toosayso mustaqbalkeedu ku toosay maadaama booliisku aynu debate-keenu ku saabsan yahay isbeddelka booliska ku yimid booliskuna ay u yahay hay'addii ugu horeeyay oo sharciyan loo aasaasay dalkan ugu leeyahay wadankan laba arimood baan jira koow oo dawladnimaduna ay ku dhisan tahay waa sharci iyo awood wax qabasho waxa la yiraahdaa ash-shar'u wash-shawka la yiraahdaa waa sharci iyo shawko iyo awood wax qabata iyo sharci in la helo waxa ugu horeeya waa sharci booliisku muxuu wax ku qabtaa sharci buu markuu wax xirayo sharci buu wax ku xiraa markuu wax qabanayo sharci buu wax ku qabtaa markuu wax fulinayo sharci buu wax ku fuliyaa markuu shaqo hadii uuna haysanin sharci wax ku fuliyo haddii meeshaas waxba kama jiraan Soomaa waxa inu naaragtay inagu aynu u doodeynaana oo debate-ku u galeynaana waynu wax saxna Soomaa boolisku marka shaqadaas uu qabtaa waana ugu muhiimsan yahay waxaas leeyahay wax la dadaya iyo wax la qarinaya midna ma jiraan laakiin dalkan iyo dawladnimadiisa maadaama boolisku waa aasaas u yahay qotominta sharciyada dawladnimadu ay ku dhisan tahayna boolisku waa aasaas u yahay hay'adaha ciidamada qalabka sida la isku yiraahdana oo boolisku aasaas u yahay oo waliba la yiraahdo badanoo intooda kale isagay ka farcameen baa la yiraahdaa waa hooyadii ciidanka ayaa la yiraahdaa ciidamada qalabka sida ayaa booliska lagu naaneysaa marka isagaas unbaynu ka duuleynaa isagaasna waxa weeyaan isbeddelku wuxuu u yahay waxa weeyaan faa'iido iyo waxa weeyaan horumar iyo waxa weeyaan hor u dhaqaajin shaqadii booliska loo horay loo dhaqaajiyay ayuu u yahay
hadii wax la toosinayo hay'adaha jooga waa inaa wax laga toosiyaa waxna laga saxaa oo wixii lagu ma taqaanaa aqoon ama awood kale oo la siin karo la siiyaa laga daayaa hay'adaha amniga bedelka degdega iyo ninjacalaysiga inaan laga daayaa oo iyadoo dadkii khibradda wadanka u lahaa ay wada buuxaan waxaa ku cadeynaysa inay ma taqaanaa ninjacalaysi tahay iyadoo hay'adihii amniga yaqaanay ee dalkan meel adag ka soo raacay joogaan ayaa dad qof kale la keenaya waxa keenay waxyaalaha amni darada keenaysa kamid tahay nin aan aqoon u lahayn kana soo shaqeynin amni ka soo shaqeynin system dawladeed aan soo marin inaa kor lagaga keeno ma taqaanaa hay'adihii amniga ugu waaweynaa taasina dhibaatadeed leedahay marka anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa hal kala saaro ninjacalaysiga iyo hay'adaha amniga waxa dib u dhigaya in la kala saaro ayaan anu soo jeedinayaa
xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay abukaate xasan asmara iyo sheekh nuur sheekh cusmaan sheekh cabdullaahi oo labaduba ka mid ah qoyahanada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seynab Abukar iyo xubinta dooda gaabana ayaa intaas uga gudbaynaa haatanna waa wararkii ciyaaraha toddobaadka oo ino hayo Mahad Cali Xidir.
Kulanti waa ana wanaagsan dhammaantiinba meel walba aad naga dhageysanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aan galabta ku jaxjaxi doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Liga Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka. Waxaan galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya Sikriin Maxamed Cabdi Sky oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho, Yuusuf Cabdullaahi Cali oo ka mid ah dhalinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho iyo Liban Cabdi Warsame oo ka mid ah saxafiyiinta ciyaaraha wax ka qora kuna sugan magaalada Munich ee waddanka Jarmalka. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka VOA. Waxaana su'aasha ku horeysa ku bilaabay Yuusuf Cabdullaahi Cali oo aan wax ka weydiiyay waxaabihii laga bartay toddobaadkan kulamadii ka dhacay horyaalka Ingiriiska, sida guulihii ay kala gaareen kooxaha Arsenal iyo Manchester City.
Aad ba u mahadsan tahay buntii. Haddii aan ku hormaro horyaalka Ingiriiska, runtii waa horyaalka ugu xiisaha badan ee caalamka. Sanadkan waxaad moodaa in uu ka yara duwan yahay sanadihii hore marka la fiiriyo kooxaha tartanka geli kara sida Man City, Arsenal iyo weliba sidoo kale Liverpool. Sida aanu ognahay, hadda hoggaanka Liverpool ayaa dhibic ku haysa, waxaana isku dhibca ah kooxaha City iyo weliba sidoo kale Arsenal. Waxaa muddaa in markaan Liverpool ay yara fursadeedu kor u kacayso maadaama kooxda City xaalada adag ay wajahayso ay ka mid yihiin in ay dhaawacyo ka noqdeen xidigo muhiima, liba xidig inta badan la sheego in haddii kooxda uu ka maqan yahay aysan guuleysan karin, waana Rodrigo. Horey De Bruyne u maqnaa, ciyaartoy kale waa ay jiraan oo dhaawacyo fudfudud qaba, laakiin markan waxaan leeyahay waxaa suurtagal ah in kooxda Liverpool ay tartankan noqoto dadka ugu firfircoon ee ku guuleysan kara. Dhanka Arsenal markan fiirino, iyada naftirkeeda xidiga muhiima ayaa dhaawacyo kaga maqan, sida ninka ugu fiican dhexda uga ciyaara ee Odegaard, kaas oo isaguna dhaawacyo ahaa maalmihii toddobaadkii la soo dhaafay. Horyaalku waxa moodaa inuu aad u xiiso badan yahay, inkastoo aanan si sax ah hadda loo saadaalin karin amaba labada kooxood aad ku loolami doonta maadaama bilow uu yahay uu kulamo kooban la ciyaaray, laakiinse Liverpool ayay hadda la leeyahay waa ay tartami kartaa. Inkastoo marka saadaalinta guud la fiiriyo, mar waliba natiijada ay weli City ku sarreyso iyadoo xitaa Rodri uu ka maqan yahay.
Waa mahadsantahay Yuusuf. Waxaan siinayaa Liban kooxda kubadda cagta Man United xaaladda ayaa ku sii xumaanaysa xilli baraaje ay la gashay kooxda Aston Villa mar kale oo ay ku booqatay garoonka Villa Park, bal ciyaartaas iyo sii joogitaanka garoonka Old Trafford macallin Ten Hag sidoo kale barbarrihi ay gashay kooxda kubadda cagta Chelsea maxaa ka dhihi karna?
Mahadow, aad baad u mahadsantahay. Haddii aan u gudbo mustaqbalka macallinka kooxda Manchester United iyo sidoo kale barbardhici ee kooxda gashay, markaan eegno United waxay markaasi kulan weyn ee la ciyaartay kooxda Aston Villa oo markaasi ka mid ah kooxaha ugu adag ee horyaalka waddanka Ingiriiska. ciyaarta oo kusoo dhamaatay every waxay taasi keentay in mustaqbalka macallinka uu noqdo mid markaasi aad la isku weydiinayo, iyadoo warbaahinta ciyaaraha iyo khubarada kubadda cagta ay aad markaasi u hadlayaan mustaqbalka macallinka Manchester United Erik ten Hag, kaasoo kulamadii la soo dhaafay kooxda aan ku hoggaaminin guulo waaweyn. Taasina waxay keentay in aad wax looga qoro in markaasi uu kooxda sii hoggaamin karo maamul kooxda Manchester United in markaasi gaar ay ka yeelanayaan haddii macallinku uu sii hoggaamin karo kooxda inta ka dhiman xilli ciyaareedkan, ama markaasi in ay bedeli karaan taageerayaasha kooxda Manchester United iyo khubarada kala duwan ee ciyaaruhu waxay markaasi ay u arkaan in macallin ten Hag uusan sii hoggaamin karin kooxda inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. Dhanka kale, kooxda kubadda cagta Chelsea oo iyaduna wacdaro xooggan ku socotay ayaa taaka loo dhigay oo waxaa markaasi ay barbardhac la gashay kooxda Nottingham Forest oo ciyaartaasi hal iyo hal ayay kusoo dhamaatay. Chelsea waxaa markaasi loo bedelay kulankan in ay guul weyn ay gaari karaan maadaama kulamadii la soo dhaafay ay gaareen guulo waaweyn, laakiin waxaa loo arkaa inay tartan Chelsea xukun dhibo doonaan sanadkan markaasi ay aad markaasi ugu cadcad yihiin inay ka mid noqdaan kooxaha u soo bixi kara Champions League. Waa Champions League xeeradka soo aadan ulu tartan ay xoog saari doonto inay kasoo kabato guuldarooyinkii iyo natiijooyinka xumay ee markaasi soo gaaray xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, maadaama haatan macallin cusub ay wataan. Waxaan ciyaartooda u muuqdaan kuwa isfahmay, balse loola aanay karo in wax weyn markaasi ka dhibi karto barbardhici ay garoonkooda kula galeen kooxda ka cirta horyaalka Premier League ee lagu magacaabo Nottingham. Forest.
وما سنت ليبان وقدام بنتي كيف جبت برامج كأنه جوجنا سكرية محلقي لكلمة الأسبوع عن كذا عي هوري هذا حساب بدن إسبان إيو إتل
هذه يوم ما سنت هاي كلمة حساب بدن أي تضبط كان لقى عياري هوري هذا كراء لليجها ذلك إسبان إيو زير إذا ذلك تريانجا هذين كهر مرنا هوري ذلك لليجها ذلك إسبان سنة كان ووكي حساب بدن هاي السنة دي هوري هوري ذلك يدو سوين يقول والله ما ينكوحها كراء باركة يسيدو كله ريال مدريد todobaad kan waxaa la ciyaaray kulamadii sagaalad ee horyaalka liiga dalka Spain kooxda kubadda cagta Real Madrid oo si weyn u doonaysay inay hoggaanka ku soo dhawaato ayaa garoonkeeda ku qaabishay kooxda Villarreal oo kaalinta saddexaad ee horyaalka fadhiday Real waxay markaasii soo bandhigtay ciyaar qurux badan ay u qalantay guusha 2-0 ay kaga adkaadeen dhigooda Villarreal iyaga oo garoonkooda gool weyn ku gaaray kulankii sagaalad ee horyaalka Barca oo ahayd hoggaamiyaha horyaalka ayaa iyagana u socdaalay kooxda Deportivo La Coruña ee dalka Spain Barca oo markaasii si weyn todobaadkii hore guul daray xanuun badan dhabarka loogu saaray kulan ay la ciyaareen Osasuna ayaa markan Deportivo waxay soo bandhigeen wiilasha Hansi Flick ciyaar qurux badan iyaga oo guul weyn ka gaaray kulankii martida hayeen 3-0 oo saddexduba u dhaliyay Robert Lewandowski ayay guul weyn ku gaareen wiilasha kooxda Barca oo xilligan hoggaaminaya horyaalka halka Real Madrid 9 kulan ay ciyaareen 3 ay barbar galeen halka 6 ay badiyeen wiilana waa unbeaten hadayno igna dhanka iyo kulamadii laga ciyaaray horyaalka zeeraada dalka Talyaaniga kulamadii todobaad ayaa laga ciyaaray horyaalka todobaadkan kooxda Napoli oo la celin la yahay ayaa wali hoggaanka haya iyagoo kulan garoonkooda markaasii ku qaabilay kooxda dhawaan u soo dalacday zeeraada ee lagu magacaabo Como 3 gol oo ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada ay dhawaan la soo wareegeen kooxda Napoli ee kala Moctumini, Lukaku iyo sidoo kale Neres ayay kaga badiyeen 3-1 kooxda Como. Horyaalka Zeeraada xilligan waxaa 16 dhibcood leh Napoli, kaalinta labaadna waa Inter oo 14 dhibcood leh.
Aad baad u mahadsantihiin intaas aan ku soo gabagabeynayo barnaamijkii ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiisa xaga dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xadir oo idinkaga tagaya Stadio Galabanaaska.
هاد سند ما هذا على حدر يورك عيارات الضباط كي أنت هاس كل دافينا حتى نو حد بل لما دقيقة إيو ديري أن لدى جيستان حيستان دبعسن
أتاني دي بجاتا دا ومحيش وابيني ما أنا أقف بوسكا إني كان أيب عشان ما أنا ما نبغ يومي كل كيو الخير تدا أتاني دي بدان تدا وما حيش توابيني ما أنا أقف بوسكا إني كان أيب عشان انا ما انا بغيوبي قولك الخير تعدى وحقيقه فناناتي الكي اخذكو بقنا ايدي سيداني قبل موقعي وبدل اي مسواقين قالي ارق بسلك اقول
dadani galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaan markale hawada ku kulmayno waa Aashi Ibrahim Maadan iyo gudaha bahda VOA dadka sidaas iyo nabadgelyo tareen bari fiirs
تلاقي اللي يقول.